Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Problema animalelor fără stăpân este discutată la Tiraspol de șefii puterilor executivă și legislativă. Ce soluție văd oamenii de rând pentru această problemă? La Chișinău a avut loc conferința de final a proiectului Dialoguri Transnistrene a Institutului de Studii Strategice, program care a reunit peste 40 de reprezentanți de pe cele două maluri ale Nistrului. Și cum văd tinerii de pe ambele maluri, prezentul și viitorul regiunii, două interviuri din cadrul proiectului Europe Libere, o generație, două maluri, generația reintegrării. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Bună ziua! Guvernul de la Chișinău a anunțat că Ucraina a asistat lucrările de construcție a hidrocentralelor în cascadă pe râul Nistru până la evaluarea impactului acestui proiect asupra mediului înconjurător. Premierul Pavel Filip a adus mulțumiri părții ucrainene care, potrivit lui, a dat dovadă de deschidere și înțelegere. Ecologiștii moldoveni au salutat decizia Kievului, dar au atras atenția că aceasta este una provizorie și că Ucraina nu a renunțat definitiv la intenția de a construi pe Nistru cele 6 hidrocentrale. Potrivit ecologiștilor, proiectul ar distruge definitiv ecosistemul râului și ar pune în pericol aprovizionarea cu apă a Republicii Moldova. Uniunea Europeană va acorda asistență țărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova, pentru conservarea și utilizarea durabilă a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și stimularea economiei verzi. Proiectul a fost lansat vineri în toate țările parteneriatului, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, și are o valoare de aproape 20 de milioane de euro, informează IPN. În regiunea transnistreană se introduce de la 1 mai o nouă poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto-internă. Poliția este obligatorie doar pentru mașinile cu numere de înmatriculare străină, în cazul în care șoferii nu dețin cartea verde. Această prevedere nu se aplică pentru autovehiculele înmatriculate în țările membre CSI și în Republica Moldova. Ambasadorul american la Moscova a declarat că Washingtonul este preocupat profund de integritatea teritorială a Ucrainei, care a fost încălcată grav, adăugând că anexarea Crimeei și conflictul din regiunea Donbass sunt principala cauză a înstrăinării Statelor Unite față de Rusia. Într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere, ambasadorul John Huntsman a îndemnat Rusia să se angajeze într-un proces util de refacere a integrității teritoriale Ucrainei și de instaurarea păcii în regiunea estică a țării, indiferent de rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina. Rusia a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimeea în martie 2014 și acordă sprijin separatiștilor din estul Ucrainei, atrăgându-și critici și sancțiuni din partea comunității internaționale. Și Duma de Stat de la Moscova a aprobat în a doua lectură așa numita lege a internetului suveran, care va permite decuplarea internetului rusesc de la rețeaua globală. Legea a fost aprobată cu 320 de voturi pentru și doar 15 împotrivă. Opoziția spune că autoritățile ruse încearcă să impună controlul statului asupra internetului, facilitând cenzura. Legea va cere ca traficul pe net să fie redirecționat prin puncte controlate de stat și să se creeze un domain name system autohton. Promotorii legii spun că, dimpotrivă, internetul rusesc, Runet, va fi mai independent, iar țara se va putea apăra mai bine de atacuri cibernetice.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Subiectul animalelor fără stăpân din localitățile din stânga Nistrului a fost abordat săptămâna trecută la nivelul șefilor executivului și legislativului de la Tiraspol. Alexandru Martinov și Alexandru Corșunov au discutat ce se poate face în situația în care pe străzile din localitățile din stânga Nistrului apar tot mai multe animale fără stăpân. Au fost propuse două abordări. Prima ar fi prinderea și sterilizarea animalelor, după care repunerea lor în libertate în zonele de unde au fost prinse. A doua variantă este eutanasierea. Reprezentanții instituțiilor responsabile nu au ajuns la un consens și asta pentru că, pe lângă aspectul umanitar, mai este și cel financiar. Bugetul regiunii nu are prevăzuți bani pentru soluționarea problemei animalelor fără stăpân. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce cred ei despre felul în care ar trebui soluționată această problemă.
Потому что они опасны, детки маленькие бегают. Содержать за счет государства дорого. Есть детские дома, которых деток надо содержать. Поэтому я считаю, что нужно отстреливать. Жалко, конечно, но что делать?
Либо питомники создавать гостиницу для них, либо усыплять. Других выходов нет. Я на ХБК работал, там убивали их из ружей. Подранков много было. А усыплять еще, это же безболезненно все-таки. А такое поголовье тоже не должно быть.
Стерилизовать, только стерилизовать и питомника больше. А что отстреливать? Все-таки они тоже живое существо. У меня очень хорошая собачка была, и я ее любил, и все, и она меня провожала. А потом исчезла. И я узнал, что ее застрелили, короче. Так остался без любимца.
Я за то, чтобы приюты были, или пусть стерилизуют и пусть гуляют. Или то, или другое. Убивать нельзя.
Я думаю, нужно создавать специальные помещения, да, специальные отдельные дома выделять для этого направления, чтобы эти бедные животные не оставались без семейств, чтобы они не были голодными, потому что я не первый раз вижу, как валяется животное, допустим, даже на тех же дорогах сбивают их машины, допустим, когда выкидывают их, или просто вот дети, да, проходят, бьют их ногами или еще что-то. И это такое достаточно частое, скажем, явление у нас особенно. И я думаю, первым делом стоит выделить хотя бы несколько даже заброшенных зданий, их отреставрировать и отдать в руки этим, скажем так, специалистам.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a avut loc conferința de final a proiectului Dialoguri Transnistrene al Institutului de Studii Strategice. Programul, susținut financiar de PNUD Moldova, a reunit peste 40 de reprezentanți de pe cele două maluri ale Nistrului, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, oameni de afaceri. La eveniment au fost prezenți diplomați și experți străini, care au discutat despre contextul internațional și despre perspectivele reglementării conflictului transnistrean, dar și politicieni de la Chișinău și reprezentanți ai societății civile de pe cele două maluri ale Nistrului, care au vorbit despre lipsa unui consens în societatea moldovenească privind calea de soluționare a conflictului transnistrean. Sau, după cum a declarat în cadrul discuțiilor Oazu Nantoi, deputat al blocului Acum, nimeni nu vrea să taie găina care face ouă de aur, referindu-se evident la interesele economice pe care se presupune că le-ar avea în regiune factorii politici, nu doar de la Tiraspol, dar și cei de la Chișinău. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, ne-a declarat că discuțiile la nivelul grupurilor de experți dintre Chișinău și Tiraspol continuă, chiar dacă la Chișinău încă nu a fost format guvernul după alegerile parlamentare din 24 februarie. Șeful misiunii OSCE a avut în ultimul timp câteva întâlniri cu liderii de la Tiraspol, lideri care insistă asupra convocării cât mai urgente a unei reuniuni în formatul 5+2. Klaus Neukirch spune însă că discută în egală măsură și cu Chișinăul.
În primul rând, este important că menționat că noi nu ținem legătură și cu Tiraspol și Chișinău. A doua, noi de fapt avem un proces, noi avem discuții, avem contacte. Noi am avut deja 7 întâlniri diferite grupuri de lucru. Deci nu aș putea să spun că din cauza că guvernul la momentul dat este numai în exerciție, că noi nu avem un proces. Ce este adevărat pentru un 5+2, pentru un întâlnire în formatul 5+2, a fi beneficiu că să fie un guvern cu clară strategie care poate să-și asumă responsabilități pentru pasul mai înainte. Și în acest punct de vedere, noi suntem acum în așteptarea formarea guvernului. Da, în afară de asta, procesul de întâlnire pe grupul de lucru și chiar întâlnire în 1+1 pot să meargă mai departe și o înțeleg și din partea Chișinăului și din partea Tiraspol. Ambii sunt gata pentru întâlnire în format 1-1 și eu sper că asta va fi posibil de organizat într-un timp nu așa departe.
A declarat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalcu, a vorbit despre rolul important al societății civile în apropierea oamenilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Peter Mihalcu.
Societatea civilă este foarte importantă în acest context pentru că ea este parte societății activă care ține ochiul pe aceste chestiuni, aceste probleme care sunt importante și poate să caute soluții care sunt legate și de interesele oamenilor de rând. Sigur că proces politic și factori politici sunt importante, este dovada pentru asta și în progresul care a fost atins în anii recenți și asta trebuie apreciat și împreună și societatea civilă și factori politici dacă sunt angajați și interesați în progres, cred că asta va ajuta procesului foarte mult să vedem și mai departe că continuă și aduce rezultate.
A declarat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu. Avocatul și expertul în politici publice, Ștefan Gligor, spune că procesul de negocieri bate pasul pe loc, în pofida succeselor raportate de decidenți, iar între timp societățile de pe cele două maluri ale Nistrului devin tot mai sărace, în timp ce elitele se îmbogățesc. Ștefan Gligor.
Eu personal am plecat din reglementarea conflictului transnistrean din cele procese din anul 2005 și am o puternică impresie că nimic absolut nu s-a schimbat. Avem același format de reglementare a conflictului, avem aceleași instrumente, avem aceeași misiune care a fost creată în 2005, IUBAM, de asistență la frontieră moldo-ucraineană și avem un proces continuu de stagnare a procesului de reglementare a diferendului transnistrean. Același lucru se referă și la societățile noastre. Societățile noastre de pe ambele amaluri au foarte multe asemănări. Noi avem un exod masiv a populației, noi avem administrație publică centrală locală care administrează foarte prost lucrurile, noi avem societăți extrem de corupte, foarte multe corupții electorale și simulări electorale prin care se încearcă manipularea exprimării voinței poporului. Noi vedem colaborare între regimurile care controlează malul stâng, malul drept, care se ajută reciproc în a aduce în mod organizat votanți căror li se dă indicații directe pentru cine să voteze, cum să voteze și avem și probe video în acest sens. Și noi avem, de fapt, un proces care astăzi nu presupune niciun fel de reglementare și niciun fel de apropiere decât folosirea resurselor economice a ambelor societăți, a ambelor maluri în interesele grupurilor oligarhice care controlează aceste regiuni. Respectiv, nu avem premize și nu putem spune că în acești 20 ceva de ani ne-am apropiat într-un fel, dar pe de altă parte trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Noi avem probleme comune și am putea identifica modalități de soluționare comună a acestor probleme. Trebuie să găsim puncte de tangență. Evenimente precum este acesta sunt foarte importante în a găsi acele puncte de tangență, dar cel mai important de a fi sinceri unii cu alții. S-au mimat din politețe, din conjunctură, din considerente de politică, geopolitică, tot felul de comunicări. Dar, în opinia mea, întotdeauna a lipsit sinceritatea. Noi avem nevoie de o comunicare sinceră, să spunem în față ce credem și dacă noi vom identifica corect problemele, vom identifica corect și soluții.
Mai spune avocatul și expertul în politici publice, Ștefan Gligor. Iată și opinia lui Grigori Volovoi, directorul televiziunii independente Dnestr TV de la Bender din regiunea transnistreană.
Importanța proiectului Dialoguri Transnistrene este sugerată de existența noastră, pentru că oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului deja de mult își doresc un dialog real, care va duce la pași reali. Pentru că, vrem noi sau nu vrem, politicienii astăzi nu sunt foarte interesați de soluționarea acestui conflict. Iată de ce principala motivație în soluționarea tuturor conflictelor a fost, este și va fi poporul simplu, vecinul care locuiește peste gard, omul simplu care stă lângă tine la un concert și ascultă muzică. Noi trebuie să găsim lucrurile pe care le avem în comun. Aceasta este esența programului Dialoguri Transnistrene.
Dar ce este de făcut cu politicienii care, așa cum s-a spus la conferință, sunt interesați să nu taie, îl citez pe Oazu Nantoi, găina care face ouă de aur?
Понимаете, рано или поздно придется играть по общим мировым европейским правилам. Есть открытая экономика.
Mai devreme sau mai târziu ei vor trebui să joace după regulile generale, internaționale, europene. Există o economie deschisă. În economie deschisă nu este loc pentru corupție și cu corupția se va lupta întotdeauna. Iar oligarhatul nu trebuie să aibă pârghii politice și să dicteze în politică. Iată de ce, vrem noi sau nu, va trebui să construim un stat modern bazat pe principii de civilizație și va trebui să facem asta fără să ținem cont de găina care face ouă de aur. Aceste ouă de aur, aceste beneficii, nu sunt pentru popor, nici pentru Tiraspol, nici pentru Chișinău, ci sunt pentru oligarhi. Și sunt plasate aceste ouă de aur, așa cum a spus Oazu Nantoi, mi-a plăcut foarte mult remarca lui, în zone offshore. Ce are din asta Moldova? Ce are din asta Transnistria? Nimic. Doar pomeni. Pomeni la alegeri, pomeni de Paști, pomeni de Revelion. Mai devreme sau mai târziu va trebui să renunțăm la astfel de abordări. Cu cât mai bun va fi nivelul de viață, cu atât poporul va înțelege că a cumpăra voturi este o crimă și este puțin probabil ca oamenii să vrea să colaboreze în astfel de scheme dubioase. Noi suntem interesați să avem un stat modern european, iar într-un stat modern european așa ceva nu trebuie să se întâmple.
Европейском государстве, а в современном европейском государстве такого быть не должно.
Григорий Воловой, директор телевизионной Independent Днестр ТВ де ла Бендер.
Радио Европа Либера. Комуникând, aflăm împreună adevărul.
Procesul de reglementare transnistreană durează deja de peste un sfert de secol, răstimp în care pe cele două maluri ale Nistrului a crescut o generație intrată în vârsta care începe să conteze în procesul de luare a deciziilor. O generație care a crescut pe cele două maluri într-un climat informațional, politic și economic foarte diferite. Europa Liberă, împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a realizat o serie de interviuri, portrete pentru a vedea cum gândesc și ce aspirații au tinerii de pe cele două maluri ale Nistrului. Vă propun astăzi primele două interviuri din proiectul O generație, două maluri, generația reintegrării. Am vorbit cu directorul centrului A Priori de la Tiraspol, Evgenii Dunaev, și cu viitoarea absolventă a liceului Prometeu din Chișinău, Ilinca Măzureac, proaspăt admisă la Universitatea Harvard din Statele Unite. Interviurile integrale în format video în limbele română și rusă le puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Așadar, Evgenii Dunaev este directorul centrului A Priori de la Tiraspol, pe lângă care funcționează cunoscutul Club 19, un club cu filiale în mai multe orașe din regiunea transnistreană, care este un de facto centru cultural unde au loc dezbateri, lecții publice, expoziții, concerte sau chiar festivaluri de filme. Între paranteze fie spus, centrul A Priori este prima organizație neguvernamentală care este persecutată de procuratura din stânga Nistrului, în baza unei legi adoptate pe model rusesc, care interzice ONG-urilor să primească finanțarea din străinătate dacă organizează activități politice. Evgenii Dunaev spune, printre altele, că dacă reglementarea transnistreană se va întinde pentru alți 20 de ani, în regiune nu vor mai rămâne oameni care să facă această reglementare, atât de mare este exodul populației și în special al tinerilor. Am început discuția noastră prin a-l întreba pe Evgenii Dunaev din ce surse se informează și la ce spațiu informațional se consideră conectat mai mult.
Eu urmăresc ce se întâmplă în Rusia, inevitabil. Mama mea locuiește în Rusia, fratele meu locuiește în Rusia. Eu însumi sunt cetățean al Federației Ruse și al Transnistriei, nu am alte cetățenii. Urmăresc știrile noastre care apar pe Facebook. În acest sens, am fost un pic surprins de cât de activ s-au discutat la noi alegerile moldovenești, pentru că eu, de exemplu, sunt foarte departe de asta și agenda politică moldovenească este destul de departe de mine. Iată de ce mă consider partea sferei informaționale a Federației Ruse, evident că evenimentele de acolo sunt tratate foarte amplu. Acolo apare și Moldova și Ucraina și Statele Unite, dar și tematica transnistreană.
Cu ce vi se asociază Rusia? Cum vedeți Rusia lui Putin?
Nu, da, конечно. У нас в семье всегда.
La noi în familie dintotdeauna, mai precis de când a apărut Transnistria și s-a destrămat URSS, mama vroia să revină în locurile noastre natale. Și eu mult timp mă gândeam să mă mut, dar acum vreo 2 ani și jumătate, în vară, mi s-a întâmplat să înțeleg clar că eu nu vreau să mă mut în Rusia, cea care este ea acum, pentru că chiar potrivit raportului Freedom House, Transnistria este o țară mai liberă decât Rusia. Și mie mi se pare că eu nu voi mai putea acum, cu toată experiența pe care o am, să trăiesc viața unui om simplu. Eu oricum voi manifesta activism și în Rusia acest lucru implică riscuri mari. Eu nu știu, am discutat chiar azi despre asta cu fratele meu care lucrează în domeniul IT, cum e să trăiești într-o țară unde se discută la modul serios legea cu privire la internetul suveran. Eu nu-mi pot imagina asta. Eu nu-mi imaginez cum aș fi putut trăi și supraviețui în Rusia. Eu cred că șansele mele să trăiesc, inclusiv să trăiesc fericit în Rusia, sunt extrem de mici.
În tom числе счастливо жить в России крайне низкие.
Ce înseamnă pentru tine România?
Nu, у меня точно нет агрессии.
În mod sigur, nu am niciun sentiment de agresivitate. Am fost în România doar în trecere. M-am plimbat un pic printr-un oraș. Am avut noroc, mi-au rămas impresii pozitive. Aveam vreo 2-3 ore să ajung dintr-un loc în altul. Am trecut prin centru și acolo, într-un parc mic, era un festival de teatru stradal. A fost foarte drăguț, mi-a plăcut. În rest, ce este pentru mine România? Eu nu prea am tendința să privesc în trecut și să gândesc în categorii de genul că ei au fost fasciști și s-au unit cu nemții și bunicii mei au luptat cu bunicii lor. Mi se pare că este o abordare destul de prostească în acest moment, pentru că memoria e memorie, dar oamenii care trăiesc acum sunt cu toții alții și trebuie să ne raportăm la ei. Deși noi glumim des despre românofasciști și ucrainofasciști, acestea sunt doar glume. Această retorică a devenit acum subiect de glumă. Poate că e rău dintr-un anumit punct de vedere. Pe de altă parte, poate că e o formă de protecție împotriva faptului că media modernă, tradițională, a terfelit într-un asemenea hal aceste cuvinte care, la nivel intuitiv, înțelegi că sunt lucruri importante și acestea nu pot fi tirajate în asemenea hal. Iată de ce, intrând în jocul acesta, încep să ironizez, pentru că contextul general în care se discută despre asta nu poate fi luat în serios.
Ce atitudine ai față de Republica Moldova?
Eu nu am dovezi că Moldova ar fi un stat care acum să-și dorească cu ardoare să întoarcă teritoriul Transnistriei sub controlul său. Eu consider că Transnistria, de facto, deși e greu de spus că este independentă, este totuși un stat, un teritoriu care nu se subordonează Moldovei. Noi suntem prea dependenți de Rusia ca să spunem că suntem un stat independent. Dacă e să ne îndepărtăm din nou de trecut, Moldova nu arată acum ca un stat agresor. De fapt, e chiar amuzant, dar Transnistria și Moldova seamănă foarte mult acum din punctul de vedere al situației politice. Singurul lucru care ne deosebește poate este că în Moldova a rămas tineret mai mult sau mai puțin activ. La noi, de exemplu, a venit tiner din grupul Occupy Guguță. Eu cu greu îmi pot imagina așa ceva în Transnistria. Eu am și un interes profesional în Moldova pentru că reprezentanții instituțiilor moldovenești organizează platforme de discuții pentru organizații neguvernamentale și noi adesea suntem invitați pentru că ei ne consideră parte a societății moldovenești. Deci este o experiență interesantă din care putem învăța. Avem și în Transnistria deja unele platforme de acest fel, dar suntem încă departe de așa ceva, de un astfel de nivel al dialogului. De aceea văd Moldova ca pe un stat vecin unde sunt colegi și prieteni, unde se pot învăța multe lucruri în cadrul unor evenimente unde ne implică. Nu particip foarte des, pentru că există totuși probleme acolo legate de limbă. Din păcate, eu nu vorbesc moldovenească și adesea colegii se străduie să treacă la limba rusă, dar oricum e greu. Urmăresc cu tristețe faptul că limba rusă încetează să mai fie la fel de populară cum era înainte, dar, din nou, nu pot formula asta ca pe o pretenție. E dreptul oamenilor. Din păcate, e greu de participat la anumite discuții, negocieri complicate, fără să cunoști limba. Eu nu aș spune că subiectul limbii este o problemă politică în relația cu Moldova, dar din punct de vedere tehnic există dificultăți.
Чисто технически в этом есть сложности.
Cum vedeți viitorul având în vedere problema transnistreană?
Вот я не могу сказать, что я знаю, как я вижу, я боюсь.
Nu pot spune că știu cum văd acest viitor, dar știu cum nu îl văd. Noi avem problemele noastre. Acestea țin de faptul că societatea civilă nu este doar presată de legi, ci este rărită de niște probleme economice. Oamenii pur și simplu obosesc aici și tinerii pleacă foarte activ. Tinerii de la noi, imediat după școală, merg să studieze în Rusia. De obicei pleacă cei mai deștepți, talentați, activi. Tinerii cu care noi aici am lucrat în Clubul 19, în care am văzut un anumit potențial, care puteau fi atrași în organizație, au plecat toți, până la ultimul. Toți până la ultimul au plecat din Transnistria. Transnistria. Așa că eu mă tem că dacă această soluționare a chestiunii transnistrene, cum formulează asta Moldova, se va prelungi pentru încă vreo 20 de ani, atunci pur și simplu nu vor mai fi oameni cu care se poată fi soluționată această chestiune. Asta dacă vorbim de oameni. Evident că probabil vor rămâne niște reprezentanți ai puterii, dar reprezentanții sectorului asociativ, atât organizații, cât și cetățeni liberi și independenți, activi, mă tem că poate nu este foarte corect să spun că nu vor mai fi deloc, dar calitatea lor va fi extrem de mediocră.
Качество будет крайне посредственным.
Евгений Дунаев, директор Центра априори де ла Тираспол. Ilinca Măzureac este elevă în clasa a 12-a la Liceul Prometeu Prim din Chișinău, pasionată de biologie, a fost acceptată de curând la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite. Am întrebat-o pe Ilinca Măzureac din ce surse se informează și la ce spațiu informațional se consideră conectată mai mult.
Eu am crescut într-un mediu în care valorile vestice erau apreciate și eu mă identific ca o persoană care e mai mult de orientație vestică. Adică, pentru mine, principiile europene sunt la unison cu principiile mele personale și de asta, chiar personal, aș prefera mult mai mult să trăiesc într-o țară din Uniunea Europeană față de o țară CSI.
Cu ce ți se asociază Rusia? Care simți că este aportul Rusiei la viața culturală, politică din regiunea noastră?
Trebuie să cunosc că eu, ca cetățean al Republicii Moldova, am foarte multe de face cu Rusia. Chiar dacă eu, să zicem, nu mă informez din surse rusești, oricum, eu chiar schimbând canalele, oricum dau peste foarte multe posturi rusești. Toată lumea privește filme în limba rusă, seriale rusești. Și, într-un fel, ascult muzică rusească. Cultura asta, oricum, e foarte infiltrată în viețile noastre și am crescut cu chestiile astea și da, eu poate nu vorbesc limba rusă la perfecție, dar eu pot scând cântece în rusă sau eu înțeleg anumite glume în limba rusă, eu folosesc chiar involuntar de multe cuvinte în rusă și într-un fel primul lucru la care mă gândesc e anume aportul Rusiei la felul în care eu am crescut și comunitatea în care eu am crescut. Acum că mă gândesc, da, adică un lucru evident care vine în minte când mă gândesc la Rusia este anume divizarea populației. Am impresia că e imposibil de spus că e 50 la 50 sau 51 la 49.
Ce înseamnă pentru tine România?
Eu personal mă identific din punct de vedere etnic ca român și pentru mine România e un fel de casă pe care nu am avut-o, pentru că în viziunea mea și doar opinie personală, este că noi suntem de aceeași etnie toți și vorbim aceeași limbă. Istoria a făcut ca între noi să apară un fel de diferențe artificiale și nu vreau să impun opinia mea pentru nimeni, adică fiecare are dreptul la opinie și cred că deja e prea târziu ca să existe o oarecare apropiere sau mai chiar o unificare între cele două țări. Așa că eu oricum rămân cu valorile și emoțiile mele și de fiecare dată când plec ori în vacanță ori la diferite evenimente, eu mă simt bine acolo. Mă simt parcă nici n-am plecat de acasă.
Ce înseamnă pentru tine Transnistria, conflictul transnistrian?
Transnistria e o parte a Moldovei pentru mine, o parte a țării mele, acolo trăiesc cetățenii țării mele. Și eu când mă gândesc la asta, sunt tristă pentru că oamenii care trăiesc acolo, de exemplu chiar și tinerii, nu au aceleași oportunități, nu au chiar drepturile lor sunt de foarte multe ori încălcate, nu se pot informa, există mereu presiune asupra oamenilor care nu sunt de acord cu conducerea și cred că asta este sentimentul meu, că acolo se întâmplă nedreptate care durează de foarte mult timp. Și cred că e foarte greu pentru oamenii care trăiesc acolo să fie independenți, să ia propriile decizii și cred că s-a văzut de nenumărate ori că pur și simplu populația este controlată și într-un fel însușesc un anumit mod de viață și deja trăiesc în această rutină.
Ce ați studiat în școală despre celălalt mal? În ce lumină sunt ei prezentați? Cum îi prezintă societatea? Ca dușmani, ca prieteni?
Acum la istorie se vorbește despre regiunea Transnistriană, despre formarea resime, rasime, adică se vorbește un pic. Despre situația actuală nu se prea vorbește, sau cel puțin noi încă n-am ajuns la etapa asta. Și mi-e greu acum să zic, da, cred că există un fel de dușmanie artificială care s-a într-un fel s-a plantat în noi de când eram mici și nu vreau zic că este o anumită parte vinovată, dar din cauza că noi avem viziuni diferite, de multe ori noi credem că numai decât trebuie să existe un fel de sfadă sau un fel de conflict, adică ne-i foarte greu să înțelegem de ce există aceste viziuni diferite, adică să analizăm cauzele. Cred că asta este important, să ne gândim de ce oamenii cred ceea ce cred, decât să arătăm cu degetul sau...
Cum vezi soluțiile pentru a depăși această situație?
Cred că atâta timp cât teritoriul este controlat de o țară străină, cât pe teritoriul Republicii Moldova staționează o armată străină, e foarte greu să vorbim despre soluții reale. Da, există soluții care se fac de ochii lumii, dar să zicem proiecte sau... Dar cred că impactul lor e minim atât cât regiunea țării noastre e controlată de o altă țară și mie mi se pare lucrul ăsta așa de aproape amuzant, într-un fel ridicol. Cât e de ridicol că noi să ne considerăm independenți, când o parte destul de importantă a țării noastre, pur și simplu noi nu avem acces la ea.
Ilinca Măzureac, elev în clasa 12 la Liceul Prometeu Prim din Chișinău. Amintim că interviurile fac parte din proiectul O generație, două maluri, generația reintegrării, implementat cu sprijinul financiar al PNUD Moldova. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.